Otrais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodā tie radio klausītāji klāt lielskais piecinieks. Redījumā Dīs Ivo, viņam palīdzēs Reinis pie režisāra pults. Nu, šodien tāds nebijis gadījums 30 gadu un nedaudz vēl laika posmā. Mums ir bijuši, ka raidījumā piedalās tēvs un dēls, tēvs un meita, vīrs un sieva, divi brāļi, bet šoreiz mums ir visi vienas ģimenes pārstāvji. Tātad piedalās Jānis Novicāns, Mārtiņš Novicāns, Jākaps Novicāns un Marija Novicāne. Nu, noskaidrosim, kuram ģimenē pieder čiekuri šodien, un tas jau pēc kādā laiciņa būs skaidrs. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārtā.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Jānis Novicāns. Nu, startēja pagājušo sezonu, gāja diezgan labi.
Jā, tiku līdz ceturtajam finālam. Kaut kādā pusfinālā netiku.
Pusfinālā netiki. Jā. Tu muzicē pārējie ģimenē arī?
Arī. Visi mēs spēlējam bleķi instrumentu saucamās pūšamās.
Tad
kvartets.
Esat arī tā, ko kopā muzicējat?
Jā.
Jā?
Jā? Nu, ir spēlēts, jā.
Ir spēlēts.
Ģimenes pasākumos.
Labi, pirmās kārtas, pirmais jautājums. Nosauciet laika skaitīšanas vienību 7 diennakšu ilgu laika sprīdi skaitot no jebkuras dienas.
Nedēļa.
Tā ir nedēļa. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Franču revolūcijas lozungs bija brīvība, vienlīdzība, brālība. Savukārt viņa pamatsauklis bija vienība, vadonība, latviskums. Nosauciet viņu.
Ulmanis.
Kurš?
Kārlis.
Kārlis. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Uz šīs valsts vienu, divu un piecu centu monētu nacionālās puses attēlots 1134. gada karaļa zīmoks. Uz 10, 20 un 50 centu monētām 1142. gada karaļa zīmoks, bet uz 1 un 2 eiro monētām 1144. gada zīmoks. Nosauciet šo valsti.
Spānija.
Spānija, nē, Spānija monarks uz Eiropas, tām tur, un, man liekas, tur uz tām mazākām kaut kas cits. Matiņš?
Zviedrija.
Zviedrijai nav eiro, Jākaps.
Portugāle.
Portugāle. Punkts Jākabam, jautājums Jākabam. Šogad jau 7. reizi norisināsies mūzikas festivāls Pētera Vaska mūzikas aprīlis. Nosauciet pilsētu, kurā notiek šis festivāls.
Rīga.
Rīga tā nav, Marija.
Cēsis.
Cēsis ir pareizā atbilde. Punkts Marijai, jautājums Marijai. Kas sauc 2003. gadā ASV izlaistu interneta pārlūku programmu, kuras logo attēlots kompass?
Google.
Google, nē, Jānis.
Safari.
Safari. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Nosauciet zinātni, kura mūsdienās izveidojās un sāka attīstīties pēc 1755. gada 1. novembra notikumiem kādā Eiropas galvaspilsētā.
Astronomija.
Astronomija, nē. Mārtiņš?
Es nezināšu.
Jākaps?
Elektroenerģētika.
Marija?
Ķīmija.
Arī nav ķīmija. 1755. gada 1. novembrī notika lielas zemestrīce Lisabonā un seismoloģija. Mūsdienas seismoloģija sāk attīstīties, nu, sākot ar šo notikumu. Jautājums Jānim. Viņas vārdā nosaukta Āfrikas salu valsts galvaspilsēta. Āfrikas ezers, ūdenskritums Āfrikā, divu Kanādas provinču galvaspilsētas un divu Austrālijas štatu galvaspilsētas. Nosauciet viņu.
Anglijas karaliene. Viktorija.
Viktorija. Punkts. Nākamais jautājums. Pirmais šajā kuģu būvētavā uzbūvētais kuģis bija 1640. Gadā uzbūvētā Galiote hercogs Jēkabs. Pēdējais uzbūvētais kuģis 1714. Gadā tapušais Neptūnus, bet iespējams slavenākais kuģis 1651. Gadā uzbūvētā korvete Valzivs. Nosauciet šo kuģu būvētavu.
Ventspils.
Ventspils kuģu būvētava punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Reiz Orleānas hercogam pieņemšanas laikā pilī pazuda ļoti dārgs pulkstenis. Viņa adjutants iesaucās, vajag aizvērt visas durvis un pārmeklēt klētesošos. Hercogs iebilda, durvis, protams, var aizvērt, bet pārmeklēt nevajag. Mēs tāpat aptuveni pēc pusstundas uzzināsim, kurš nozaga pulksteni. Kādā veidā?
Būs tas nozvanīs stundu.
Nu, pusstundu, pusstundu, jā, nu, pulkstenis ar zvanu, kurš zvanīja, kurš nozvanīja pa pusstundai. Punkts, papildu punkts Jānim, jautājums Mārtiņām. Dokumento šī Rīgas iela pirmo reizi minēta 1407. Gadā. Neilgi pirms tam pilsēta bija piemeklējis milzīgs ugunsgrēks, pēc kura pilsētas rāti aizliedza pilsētā būvēt koka ēkas. Lai ceļot jaunās ēkas varētu pilsētu apgādāt ar vajadzīgajiem būvmateriāliem, šīs ielas rajonā uzstādīja milzīgu krāsni. Kā sauc šo ielu?
Nezināšu.
Jēkabs?
Smilšu iela.
Smilšu, nē, Marija.
Šķūņu iela.
Šķūņu, nē, Jānis.
Kaļķu iela.
Kaļķu iela. Dedzināja kaļķi, nu, kas bija kā saistviela ceļot nu, jaunos mūrētos nāmus. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Bagātajiem romiešu tirgotājiem Icēliusam bija savi untumi. Viņam bija vergi, kurus sauc, piemēram, Odisejs, Iliāda, Eneīda. Kā viņš vienā vārdā sauca visus savus vergus?
Tā. Kā nu viņi? Argonauti.
Argonauti, Mārtiņš.
Nezināšu.
Jēkabs.
Sofokli.
Marija.
Nezināšu.
Bibliotēkā. Nu, viņš lika katram vergam iemācīties kādu tur eposu vai literāro darbu. Viņam bija staigājošā bibliotēkā. Punkts Jānim, nebet jautājums Jānim. Kartāga bija sena pilsēta Ziemeļāfrikā. Antīkajos laikos tā bija viens no svarīgākajiem tirdzniecības centriem Vidusjūrā un viena no bagātākajām pilsētām. Kuras tagadējās Āfrikas valsts teritorijā atradās Kartāga?
Tunisija.
Tunisija ir pareizā atbilde, punkts. Un pēdējais jautājums šajā kartā Jānim. Lai identificētu zvaigznes, astronomi pamatā izmanto divus zvaigžņu katalogus – Bonnas zvaigžņotās debes apskats un Kordovas apskats. Kāda ir galvenā atšķirība starp šiem katalogiem?
Zvaigžņu nosaukumi.
Zvaigžņu nosaukumi. Mārtiņš.
Horoskopu nosaukumi.
Horoskopu nosaukumi. Jēkabs.
Zemeslodes puses, kurā atrodas.
Nu, vienā tajā Atlantā ir Ziemeļpuslodes zvaigznē, ko redz, un vienā ir Kordovs Atlantā ir to, ko redz Dienvidpuslodē. Punkts Jākabam un rezultāti pēc pirmās kārtas. Mārtiņš Novicāns cīnīsies par punktiem 2., 3., 4. Kārtā, Marijai Novicānai punkts, Jākabam Novicānam 2 punkti, Jānim Novicānam 9 punkti. Viņš spēles līderis. Signāls pēc signāla 2. Kārta.
2. Kārta.
Dalībniece ar 2. Kārtas numuru – Marija Novicāne. Pirmoreiz lieliskajā pieciniekā pāris vārdos par Mariju.
strādājos Zemesardzes orķestrī, esmu koncertmeistara orķestrī un tambūrmažoris, tas nozīmē, kurā laikā, kad ir parādes militārās, es eju orķestrim pa priekšu.
Un vicinu to, kā sauc to? Zizli, nē.
Tagad es tā pie sastraukuma tā uzreiz norēšu pat tevi, bet nu sauksim viņu par tambūrmažoru Zizli. Jā, un ko es noteikti gribētu pieminēt, ja vēlties redzēt to dzīvē, noteikti 4. maijā braucēt uz Rēzekni, būs
parāda lielā.
Parāda svētku lielā militārā parāda un arī koncerti būs. Un...
Nu, jā. Klausītāji dzirdējāt, uz kurien jādodas 4. maijā. Otrās kārtas pirmais jautājums Marijai. Žargonā kaut ko neveiksmīgu, nekvalitatīvu, nesakārtotu, kā arī stulbumu mēdz salīdzināt ar kādu piena produktu, kuram ir liela tauku koncentrācija. Nosauciet šo piena produktu.
Sviests.
Pilnīgs sviests. Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet sēklas, no kurām tās iztaukšķējot un sagrūžot kopā ar sāli, senie latvieši gatavoja melno sviestu.
Kaņepes.
Kaņepes. Punkts. Es pieaugot papildu punktu. Pirmo sporta biedrību Rīgā nodibināja 1862. Gadā. Pateicoties šai biedrībai, pie sava nosaukuma tiek viena no Rīgas ielām, kā sauc šo ielu.
Nezināšu.
Jēkabs.
Arī garām.
Mārtiņš.
Jauš Jāni.
Jānis.
Vajadzētu būt vingrotāju.
Vingrotāju iela. Pirmā bija biedrība, bija vingrošanas biedrība un pēc tam uzcēla savu zāli un tas nosaukums. Jā. Un tur, nu, pateicoties tam, tika arī pie nosaukuma iela. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Šo Eiropas valsts galvaspilsētu divās daļās sadala Alzetas upe. Abas pilsētas daļas savieno tilti – Adolfa tilts un dižās hercogienes Šarlotes tilts. Nosauciet šo galvaspilsētu.
Lisabona.
Lisabona, nē. Marija?
Prāga.
Jēkabs?
Berlīna.
Mārtiņš?
Parīz.
Luksemburgā punktu nesaņem neviens, jautājums Jānīm. 2013. gada 11. septembrī Katalonijā notika akcija, kurā piedalījās aptuveni 400 tūkstoši cilvēki. Viņi, sadodoties rokās, izveidoja 400 km garu dzīvo ķēdi no robežas ar Valensijas apgabalu līdz Francijas robežai. Kā sauca šo akciju?
Katalonijas ceļš.
Katalonijas ceļš, nu, pēc analoģijas ar Baltijas ceļu. Punkts, nākamais jautājums. 2004. Gadā vienā no Izraels bankām izstrādāja īpašu kredītkarti. No citām kredītkartēm tā atšķiras ar to, ka ar to nevarēja veikt maksājumus. Maksājumus nevarēja veikt kad?
Internetā nevarēja.
Nevarēja veikt internetā, Marija?
Kādos paznītas svētkos? Nē.
Tātad Izraels banka izstrādā īpašu kredītkarti. Ar to var kaut kad nevar veikt maksājumus. Kad nevar veikt?
Svētdienās.
Mārtiņš?
Jēkabs,
jā.
Sēsdienās.
Sēsdienās. Nu, Izraēlā šabats punkts.
Šabats ir sēsdienās.
Punkts Jākabam, jautājums Jākabam. Kā sauc igadēju godalgu, ko piešķir cilvēkiem, kas gājuši bojā padarīdami sev galu neiedzīgā muļķīgā veidā, tādējādi uzlabojot cilvēces gēnu fondu?
Darvina balva.
Darvina balva. Punkts, iespējot papildu punktu. Nosauciet Rīgas laukumu, kurš savulaik saukts par parādes laukumu, pionieru laukumu un Jāņa Čakstas laukumu.
Garām.
Mārtiņš?
Kanolda.
Jānis?
Esplanāda.
Marija?
Strelnieku laukums.
Pils laukums. Nu, iesiet ārā no radio, te pat netāli ir pie prezidenta
pils.
Nācāršana. Nu, arī tā gadās. Jautājums Jēkabam. Daudzos viduslaika literatūras darbos tos dēvēja par rūķu mīļākajiem kārumiem. Tolaik tie bija balti, dzelteni un sarkani, un tie varēja būt no 5 centimetriem līdz pat 1 metram garumā. Kas ir tie?
Kaut kādas konfektes.
Konfektes, Mārtiņš.
Rūķu kārumi.
Viduslaikos tie bija balti, dzelteni un sarkani, varēja būt no 5 centimetriem līdz pat metram gārī.
Nenāk prātā nekas.
Jānis?
Kaut kādi kliņģeri.
Marija?
Kaut kādi cepumi.
Tagad tie pārsvarā oranžā krāsā.
Burkāni, es atcerējos, jā.
Burkāni tie ir. Jautājums Jēkabām.
Metru gari?
Nu jā. Var izaugt uz metram. Jautājums Jēkabām. Šo 1661. Gadā netālu no Parīzes uzbūvēto pīli ar 2300 istabām un 2153 logiem uzskatīja par absolūtās monarhijas simbolu. Kā sauc šo pili?
Versaļas pils.
Punkts. Nākamais jautājums. Cicerons reiz izteicās, lai būtu brīvs, tev jābūt tā vergam. Kas ir tas?
Darbs.
Darba vergam. Mārtiņš?
Naudas vergam.
Nauda, nē. Jānis?
Būtu brīvs.
Kas ir tas?
Dzīve,
Marija.
Disciplīna.
Nu, uz to pusi jau ir...
Disciplīna. Uzņēmības...
Tev jābūt likuma vergam. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Jēkabam. Par turistu apmeklētāko koku Latvijā uzskata liepu, kuru kā vēsta nostāsti, iedēstīja virs kādas personas kāpa. Nosauciet šo personu.
Man tikai par ozoliem ir, bet tāpēc Ernests Glika, bet tad tas ne garām.
Mārtiņš?
Rainim.
Jānis.
Stenderam.
Marija.
Aspāzija.
Tu redzi roze. Maija punktu. Nesaņem neviens. Un pēdējais jautājums šajā kārtā Jēkabam. Pirmā zemūdens māja, kurā ūdens slīdēja veselu nedēļu, dzīvoja 33 pēdu dziļumā, bija cilindriska. Nosauciet cilvēku, kā vārdā bija nosaukta šī māja.
Arhimēds,
nu teiksim tā, virziens jau pareizais. Mārtiņš. Māja bija cilindriska.
Zemūdeni?
Cilvēks, kur vārdā nosaukta?
Neo,
nē. Jānis?
Poseidons,
nē. Marija?
Tev jau Neptūns, bet nebūs.
Diogēns. Nu, tā kā mucā dzīvoja, ja, nu, tāda kā cilindriska, nu, tā kā muca bija šis miteklis. Rezultāti pēc otrās kārtas. Līderis ar 11 punktiem Jānis, Jēkabam 5, Marijai 3. Ar Mārtiņu mēs tiksimies trešajā kārtā, kad noteikti tiksim pie punktiem.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Mārtiņš Novicāns. Nu, pārsādos par Mārtiņu.
Mārtiņš ikdienā pavada laiku pie datora strādājot. Mm-hmm. Nu, tā kad ir nedēļas nogals, tad labprāt aizbraukt uz laukiem, kaut ko arī fiziski padara, kaut ko papļauj zāli, pieskur vai kādu dēli.
Nu, Jānis izteicās, ka tur jūs spēlējat visi, ko tad jūs spēlējat? Nu, mūzikas instrumenti.
Tūbu spēlēju.
Aha, nu skaidrs. Tad piepūšam vaigus un pelnām punktu. Nosauciet produktu, kura vārdā nosaukts pirmais mēnesis, arī sākuma posms jaunlaulāto kopdzīvē.
Medus mēnesis.
Medus. Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet Rīgas ielu, kas nosaukt Francijas premjera vārdā, kurš parakstīja Antantes valstu vēstuli, ar kuru atzina Latvijas Republikas de jure neatkarību.
Merkeļa iela?
Jākaps?
Nebūs.
Marija?
Nebūs, nevar iedomāties.
Jānis?
Aristīda Brijāns.
Aristīda Brijāna iela, punkts, nākamais jautājums. Kas svešvārdā sauc gudrību mīlošus cilvēkus? Mārtiņš?
Izcilnieki.
Jākaps?
Filozofi.
Filozofi. Filo ir mīlēt, un Zofija ir gudrība. Punkts Jākabam, jautājums Jākabam. Kā sauc 13. Gadsimtā Itālijā radušos nozveidzīgo organizāciju, kas sastāv no 115 ģimenēm ar ap 500 biedriem katrā, un kurai nav noteiktas struktūras un hierarhijas?
Pirmais, kas nāk prātā, ir mafija. Bet viņa ir noteikti hierarhija.
Jā, mafijai ir hierarhija un struktūra.
Tad es nezināšu.
Marija?
Man arī par mafiju bija tikai domas.
Jānis?
Koza Nostra, ne? Tā bija laikam tikai nu, vienas
līdzīgi,
ģimenes.
Līdzīgi, jā. Uz to pusi, teiksim, tā ir Mātiņš.
Nezināšu.
Kamorā punktu neseņem neviens jautājums Jākabām. Šīs Baltijas jūras salas simboli ir kadiķu audzes, dolomīts un veidzirnāvas. Nosauciet šo salu.
Man iesnāk prātā, tā varētu būt Gotlande.
Nav Gotlande, Marija?
Sāremā sala.
Sāremā. Punkts Marijai. Jautājums Marijai. Otrā pasaules kara laikā kādas armijas karavīri, kas atradās Itālijā, sāka espresso kafiju, kura viņiem bija par stipru atšķaidīt ar verdošu ūdeni. Nosauciet šo jauno dzērienu.
Americano.
Café Americano. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Lielākajā daļā avotos, kā pirmā augstākā mācība iestāde Latvijā, minēta Jelgavas akadēmija Petrīna. Taču ir avoti, kur par pirmo augstāko mācību iestādi Latvijā min kādu garīgo semināru, kuru atklāja 1757. Gadā, kurā pilsētā to atklāja.
Valmiera nav?
Nu, Valmierā nebūs garīgais seminārs. Tur bija skolotājs seminārs. Jā. Tā, Jānis?
Rezekne?
Virziens pareizs, Mārtiņš?
Aglona?
Aglona, nē, Jākaps?
Jākapils?
Krāslāvā, punktu neseņem neviens, jautājums Marijai. Aptuveni 3/4 no pasaules kuģiem ir reģistrētas zem citu valstu karogiem. Līderi šajā ziņā ir kāda Centrāla Amerikas valsts. Nosauciet šo valsti.
Meksika?
Jānis?
Panama.
Panama. Punkts Jānim. Jautājums Jānī. Viens no veidiem, kā atšķirt porcelānu no fajansa, ir paskatīties uz trauka apakšu. Ja visa tā apakša ir ar glazūru, tad tas ir fajans. Bet ja nē, tad porcelāns. Nosauciet iemeslu, kādēļ porcelāna traukiem uz to apakšas pirms apdedzināšanas tiek notīrīta glazūra.
Lai varētu uzlikt to zīmogu.
Lai varētu uzlikt zīmogu. Ražotāji. Mārtiņš.
Lai nesaplēsā no karšto.
Nē. Un kāpēc būtu jāsaplēsā?
Kāpēc būtu jāsaplēsā?
Jēkabs.
Porcelāns izkuršās karstumā, tad sapaisētu vienā pusē tā glazūra.
Sapratu, Marija.
Varbūt veidojas kāda veida raksts, kamēr viņa plaisājās tam porcelānam.
Nu, arī nē. Respektīvi, porcelāna apdedzina krietni lielākā temperatūrā, un ja ir apakšā noklāta ar to glazūru, tad glazūra pielīp, un to trauciņu vairs nevar dabūt ārā no krāsnes, viņš nu, saplīst. Punktu nesaņem neviens jautājums Jānim. Līdz pat 20. Gadsimta sākumam zinātnieki nebija noskaidrojuši, kā šīs zivis vairojās. Nosauciet šīs zivis.
Zuši.
Tie ir zuši, kas dodas uz Sargasu jūru. Punkts. Nākamais jautājums. No kurienes 1922. Gada maijā pazuda Frīdriha regālija, Brandenburgas scepteris, elektriskā mašīna, gaisa balons un pat tipogrāfijas darbnīca?
Tā pilsēta bija no vietas.
No,
viet.
No kurienes pazuda?
No. Nezinu, Luvras.
Mārtiņš?
Nenāk nekas rāda.
Jēkabs?
Kurā gadā?
1922. Gada maijā.
Varbūt Rīga?
No Rīgas, Marija?
Es nezināšu, neesmu.
No zvaigžņoto debešu kartes. Sanāk bija tāda zvaigznāja kā Frīdriha regālija, Brandenburgas scepteris, elektriskā mašīna, gaisa balons un tipogrāfijas darbnīca. Nu, tad nu, nolikvidēja tādas nosaukumus. Jautājums Jānīm. Dudeisms ir interneta vidē izplatīta reliģija, kuras pamatā ir kādā brāļu Koenu filmas varoņa dzīves filozofija un principi. Nosauciet šo varoni.
Neo.
Nē, Mārtiņš.
Jau Jēkabam.
Jēkabs.
Garām.
Marija.
Nē, tie domāties.
Jānis atcerējās?
Tāks sinto filmu.
Lielais Lebauskas. Punktu nesaņem neviens jautājums. Pēdējais šajā kartā Jānim. Tas parasti ir kvadrātveida, bet to sauc par apaļu. Kas ir tas?
Cilindrs.
Cilindrs, Mārtiņš.
Prizma.
Prizma, Jēkabs.
Kvadrātveida, bet sauc par apaļu. Garām.
Marija?
Tā kaut lieta. Nē, es ar tā nevaru iztālēties.
Tas ir rings. Boksā rings ir kvadrāta veids un no, nosaukums no ringa no gredzenā. Punktu nesaņem neviens rezultāti pēc trešās kārtas. Mārtiņš Novicāns 1 punkts, Marija Novicāne 5 punkti, Jākaps Novicāns 6, līderis ar 14 punktiem, Jānis Novicāns. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Jākaps Novicāns. Nu, Jākaps pārsvārdos par Jākabu.
Esmu trešais tēva dēls, kā tev tā varētu teikt, tantiņš. Nu tā ir. Taču. Šobrīd ar sievu audzinām mazu meitu, 7 mēnešu vecu. Aha. Tāpēc arī gribu pateikt sveiciens viņām pedot ar mikrofonu.
No, no visiem raidījumu dalībniekiem
sveiciet. Jā, tā darbojas enerģētikas nozarē.
Kāpstabos vai
nē, office, komandē? Office, neko nekomandē, ofisā rakstu papīru.
Skaidrs. Labi, ceturtās kārtas pirmais jautājums Jākabam. Kā sauc hidraulisku ierīci no ūdensvada, kāda trauka plūstošā šķidruma daudzuma regulēšanai?
Krāns.
Tas ir krāns. Punkts. Nākamais jautājums. Aprīlī Latvijas Banka izlaidīs kolekcijas monētu pāri laikiem. Tā būs veltīta kāda muzeja 100. Gada dienai. Nosauciet muzeju.
Brīvdabas muzejs.
Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Punkts, iespēja būt papildu punktu. Pēc vienas no leģendām viņi Gibraltārā nokļuva pa Hērakla alām. Kas ir viņi?
Man ir kauns, bet stiešu garām.
Mārtiņš?
Nezinu.
Jānis?
Labu, tie mērkaķi, kas tur ir.
Magoti jeb mērkaķi. Nu, pēc vienas no versijām, ka tur viņi no Marokas ir atnākuši pa Hērakla alām. Punkts Jānim, jautājums Jānim. 2012. Gadā Rīgā atklāja memoriālo celtni Melnais šķūnis. Kā memoriāls tas ir?
Kurā gadā bija tas?
2012.
O, nebija Žana Lipskas?
Žaņa Lipskas memoriāls, tas ir Melnais šķūnis, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Teika vēstā, ka reiz kāds jūrnieks izglābies no kuģa avārijas. Nokļūstot krastā, viņu mežā sakot čūska, viņš bezspēkā saļima, bet, kad atguvās, secināja, ka brūce ir sadzījusi, jo tās bija tecējis avota ūdens. Par kuru Latvijas vietu ir šī teika?
Varbūt Svētupi.
Svētupi, Marija.
Ķemeri.
Ķemeri ir pareizā atbilde. Nu, tāds par visiem tiem servotiem tādu leģendu. Punkts Marijai, jautājums Marijai. Šī tauta, kas galvenokārt dzīvo Ziemeļāfrikā, galvenokārt Nigērijas ziemeļos, Malī, Burkina Faso un Alžīrijas dienvidos, pati sevi sauc par Tamaševki. Nosauciet autobūs kompāniju, kas vienu no modeļiem nosaukusi šīs tautas vārdā.
Mercedes-Benz?
Nē, Jakabs.
Seats?
Nē, Mārtiņš.
Toyota?
Toyota arī nē, Jānis.
Volkswagens?
Volkswagens, Touaregi tie ir punkts. Jānim, jautājums Jānim. Šie dzīvnieki bija viena no senākajiem zīdītājiem Latvijas teritorijā, taču 19. gadsimta 70. gados tos pie mums pilnībā iznīcināja. Lai labotu situāciju, 1927. gadā Norvēģijas valdība Latvijai uzdāvināja 4 dzīvniekus, kurus izlaida savvaļā pie Stendes upes Ugāles virsmežniecībā. Nosauciet šos dzīvniekus.
Brieži.
Brieži, nē, Marija?
Aļņi.
Aļņi, nē, Jakabs.
Tās nav tās zilās govis?
Nē, Mārtiņš. Izlaida pie Stendes upes Ugāles virsmežniecībā.
Pirmais, kad nāca galvā, bija lāči, bet diez vai.
Nu, es tev saku priekšā. Pie Stendes upes.
Bebri?
Bebri, punkts, nākamais jautājums. Amerikāņi uzskata, ka viņiem par neatkarību ir jāpateicas kādam dzērienam. Nosauciet šo dzērienu.
Kafija?
Kafija, nē, Jānis.
Coca-Cola?
Coca-Cola, nē, Marija.
Tēja,
punkts Marijai, jautājums Marijai. Leonardo da Vinci apgalvoja, ka gudrība ir meita. Bet kas ir tās tēvs?
Nē, es tev nevarēšu domāt šo.
Jākabs?
Darbs?
Mātiņš?
Gudrība ir tā meita.
Tātad gudrība ir meita, bet kas tad ir gudrības tēvs?
Centība.
Jānis?
Prats.
Pieredze, punktu nesaņem neviens, jautājums Marijai. Latvijas teātra darbinieku savienība 1987. gadā iedibināja balvu, kuru teātra dienā piešķir aktrisei par izcilu spilgtu aktieru darbu teātrī iepriekšējā sezona laikā. Nosauciet aktrisi, kuras vārdā nosaukta šī balva.
Es par teātri diezgan maz zināšu, es ladīšu tālāk.
Jākaps? Es nezinu, viņa ir aktris Martinsonam ir...
Nu, tad vēl, nu, ja 87. Gadā iedibināja balvu, tad Mirdz Martinsona bija gan jauna, diez vai nosaukt viņas vārdā. Mārtiņš?
Ļaušu Jānim.
Jānis?
Varbūt Radziņa.
Radziņas balva ir tieši Nacionālajā teātrī, bet šī balva, ko pasniedz teātru savienība, ir Lilitas Bērziņas balva. Nu tā, kas limuzīnā spēlē. Punktu nesaņem neviens jautājums Marijai. Līdz 17. Gadsimtam galda nažiem bija spici gali. Un tad iejaucās kardināls Rišeljē, kuru kaitināja kāds galda biedru paradums, un viņš lika turpmāk galda nažus izgatavot ar apaļiem galiem. Kas tas bija par paradumu?
Varbūt viņam patika tīrīt nagus ar to nazi?
Tīrīt nagus, nu, loģiski, bet nē, Jākaps. Nu, viņa atrodās pie galda, nu, kaut kas līdzīgs. Nē, Mārtiņš.
Tas šķīvi vēl kaut...
Nē, Jānis.
Varbūt baksta zobus.
Bakstīs zobus, izmanto kā zobu bakstāmot. Punkts Jānim, jautājums Jānim. 2016. gada 13. septembrī Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis Edvīnam Endrem pasniedz īpašu kalēja Jāņa Nīmaņa izkaltu zobenu. Kam paredzēts šis zobens?
Skaistumam,
Marija.
Vai tā kā ceremoniāliem pasākumiem?
Ceremoniāliem pasākumiem, Jākaps.
Kam piešķīra?
Edvīnam Endrem.
Tas nebūs tā NATO grupas vadība? Tā
kā nē, Mārtiņš.
Kā kolekcija, kāda muzeja?
Lai Edvīns Endre atveidojot Nameju varētu filmēties filmā Nameja Gredzens. Speciāli izkal viņam zobē no punktu nesaņem neviens pēdējais jautājums šajā spēlē Jānim. Dēls Carnegie izteicās, ka kritika ir līdzīga kādam putnam. Divos vārdos nosauciet šo putnu.
Kāds varētu būt? Kritika. Miera balodim.
Diezgan tuvu. Diezgan tuvu, Marija.
Tu balodim vai mieram?
Es domāju tagad tu.
Kritika. Nē, nestrādā kaut kā.
Jākaps.
Baltam balodim.
Balts balodis, Mārtiņš.
Duja.
Nu, divos vārdos jāpasaka. Tur jau gandrīz ir. Viens no vārdiem jau ir atminēts, vēl jāpieliek otrs klāt.
Balots.
Nu, iespējams. Pieliec tam.
Melnais balots.
Pasta balota. Nu, respektīvi, ja tu kādu nokritizē, tad nu, visdrīzākais kā pasta balots, tā kritika pēc kaut kāda laika atgriezīsies atpakaļ. Laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Mārtiņš Novicāns nopelnīja 2 punktus. Trešajā vietā ar 7 punktiem Marija Novicāne, otrais ar 8 punktiem Jākaps Novicāns, bet spēles uzvarētājs Jānis Novicāns nopelnīja 18 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Nu, paldies par spēli, paldies par jautājumiem. Kā saka, jāpasveicina visi savē, ja neesam mēs daudz. Kā saka, ģimene, liela nauda Novicāni. Tie, kas izceras, esam tie, mēs pazīstam viens otru. Teikt.
Tas bija spēles uzvarētājs Jānis Novicāns. Nu, šī brīža Novicānu prātīgākais Novicāns. Mēs satiekamies pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Izgaišu!